O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en hoe onaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het iets aan hom gegee dat het aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en daarom is syne die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Februarie, dat u Bybels wat in misbruik geval het in die huis, graag kom skenk. Dit word dan gebruik om vir mense uit te deel en ook te gee by 'n vakansie Bybelskool of by geleenthede by die sonnaskool. So tydens die openingslied wat ons dan nou gaan sing, sal daar geleentheid gebied word, bring asseblief daardie Bybels, kom sit dit hier op die tafel, sodat dit gebruik kan word. Baie dankie, sodra ons die noot ontvang, kan ons staan en saam sing. Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As jy al reeds 'n kalender afgehaal het, sal jy sien dat die tema vir die jaar is volhard. En juist in lyn daarvan gaan ons vanoggend praat oor volhard in die woord, volhard in die woord. En ek vra vir jy om oop te maak by Josua hoofstuk 1. Josua hoofstuk 1, en ons gaan met jy praat oor volhard in die woord. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hier die Jordaan, jy en hier die hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar hulle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hier die Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Verskoon my dat ek onderbreek. Moenie glo wat die wêreld nuus vir u sê nie. Let op aan wie behoort hierdie stuk grond. Van die see, tot by die rivier, behoort aan die volk van die Here. Nie aan die Palestijne nie. Vers 5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed, om nou gesed te handel, volgens die hele wet wat Moses my kneg julle beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heer jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Net tot sover, die kostbare woord van die Here. Vra vir die mans, as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan verenig ons in gebed. Heer, ons Vader, Hoe kosbaar en wonderlik is dit om u woord aan te kan hoor. Terwyl die wêreld skarrel en soek na ware waarheid, is ons sopas daarmee gevoed. Dankie Here dat u hierdie woord behoue laat bly deur felle aanslae deur die geskiedenis heen daarteen. Dankie Here God dat ons die stem so kan hoor. Dankie dat ons weet dat u hierdie vergadering byeengeroep het en u hierdie vergadering gekonstitueer het deur middel van die fotum. Dankie Here dat u kragtig en wonderlik ook tot ons elkeen al reeds gespreek het en ook verder nou sal. Ag Here, ons kom vra dat u kragtig u woord vir ons sal oopbreek. Maar Here, dat u met ons elkeen sal praat. Dat hierdie boodskap nie net verby ons sal gaan en ons gedagtes gevul sal wees met die anders of ons heeltyd sal besig wees met iets anders tydens die diens nie. Ons kom vra o Here God dat u deur die Gees ons voortdurend sal oproep en sal herinner om te luister. Maar Here, dat u terwyl gemoedere dalk gevul kan wees met allerhande bekommernisse oor die week wat se groot uitdagings voorlê, wat se besigheidstransaksies gedoen moet word, wat se groot vergaderings voorlê of ongemaklike dinge wat voorlê, dalk opgewonde dinge en ons hart kan nie wag daarvoor nie. Ons kom vra Here dat U dit alles sal kom stil maak, dat ons nou gevoed kan word deur die woord. Mag U kragtig tot ons spreek. Here, ons kom bid vir ons land. Ons kom bid vir die ondersoeke wat gedoen word in ons land. Ag Here, ons kom pleit dat U wonderlik ook die reg daarin sal laat geskied. Ons hoop is nie in die reg van hierdie land nie. Ons hoop is nie in die reg van enige land nie. Ons hoop is ook nie geplaas in enige president van enige land in hierdie wêreld nie. Ons hoop is in U, o Here God, en daarom kom bring ons hierdie sake voor U. Ons kom bid, o Here, vir die omgewing. Ons kom bid terwyl ons beleef het, terwyl die infrastruktuur, die elektriese infrastruktuur onder baie druk is en ons sien die infrastruktuur val reg rondom ons plat. Kom pleit ons o Here God dat terwyl hierdie waarskuwingstekens is in ons land, dat U wonderlike uitkoms sal skenk. Dat U kinders sal opwek om die evangelie te versprei, dat U seën in ons land kan terugkeer. Ons kom bid dan nou dat U vanoggend met ons kragtig kom ontmoet en hierna ook by die sonnaskool en die aktiwiteite wat voorlê in die week. Ons kom bid o Here dat U daarin wonderlik verheerlik sal word. Ons bid dit, ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vers 8 van ons geleesde gedeelte sê: hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Dit impliseer dat die wetboek alreeds daar is, dat ons hier die wetboek voortdurend onder oë hou, dat het deel is van ons lewe, en daarom dan die tema, volhard in die woord. Om te volhard beteken om voort te gaan ondanks uitdagings, ondanks teespoed. Om voort te gaan al is jy soms nie lus nie, om aan te hou en uit te hou en klaar te maak. Soos 'n lang wedloop wat volëindig moet word. Baie persone, net so hier in die derde in, is al morsdood. En dikwels dan sal ons sien dat dit nie die beste natuurlike atleet is wat klaar maak nie, maar die atleet wat volhard. Want baie van daardie atlete brand hulle uit in daardie eerste gedeelte en hulle maak nie klaar nie. So sal jy reg rondom ons sien, daardie eens blinksterre op skool het baie keer uitgesak omdat hulle nie goeie uithou vermoë gehad het nie. Mense wat gebleik het dat hulle die meeste potensiaal gehad het, bereik dikwels nie verskriklik baie dinge nie, want hulle het gesweef op die winde van hulle talente. En hier in die lewe let mens al hoe meer op dat het uit te vermoe is, dat het volharding is wat jou onderskei van die res. Geliefde kind van die Here, dit is ook so van toepassing op die geestelike lewe. Ons moet volhard. En in besonder, as toegewyde kind van God, moet ons volhard in die woord, in die Bybel. Daar begin al hoe meer vrae gevra word in die dag waarin ons leef, en uiteindelik felle aanslag teenoor die wonderlike skrif wat die Here vir ons gegee het. Eenvoudige, twyfelagtige vrae wat gesaai word onder kinders van die Here. Is die Bybel dan werklik nog steeds vir my belangrik? Is die Bybel nie dalk uitgedien nie? Hoekom is die Bybel dan nog belangrik vir my dag tot dag? Ek neem besluit, ek doen dinge wat niks te doen het met die woord nie, wanneer ek wiskunde doen, doen ek wiskunde, wat gaan dit nou help, of ek Psalm 14 of 15 vanoggend gelees het? So begin mense redeneer in die dag waarin ons leef, en meen daar is nie meer tyd vir die woord van God nie, want ek gaan nie by al die dinge doen nie, want ek moet daarom vir my gesin sorg. Geliefde kind van die Here, is hier die woord van God vir my alledaagse wandel nog steeds van uiterste belang? Dit is die vraag wat ons vanoggend moet beantwoord, wat die elkeen vanoggend sal moet beantwoord, en daar sal vir jy geleentheid gegeen word tydens die slot om dan wel teenoor die Here te antwoord. Geliefdes, daar is baie uitdagings in die lewe, daar is drukprogramme, daar is al hoe meer slechter omstandighede by die werksplek, en die mense wil alles van jou tap, jou program is net oorvol, en ons besef daar is geweldige uitdagings, groot uitdagings wat dalk angstigheid kan opwek, dalk groot dinge wat jy nie weet wat jy gaan doen en hoe jy dit gaan doen nie. Josua was in so 'n geval gewees. Het jy gelet in ons geleese gedeelte waar daar pertinent gesê word, Moses, my knegg, is dood? En Moses was die leier gewees van die volk wat hulle gelei daar vanuit Egipte tot hier voor die beloofde land. Maar hy was nie die bestemde leier om hier die volk oor hier die laaste hekkie te lei nie. Dit was Josua. God het hier die nuwe leier opgewek om die volk deur die Jordaan te lei in hierdie beloofde land in. Hier dieselfde land wat 40 jaar terug, wat hy deel was van daardie verspieders saam met Caleb, wat daardie getuienisse teruggekom het teenoor Moses en die res van die leiers van die volk, dat hier is 'n land van reuse. Daar is die manier wat ons hier die land kan ingaan nie. Ons sal oorweldig word. En daar die geslag weens hulle ongehoorsaamheid en ongeloof het gesterwe in die woestyn. En nou Josua moet hier dieselfde volk, alhoewel dit 'n nuwe geslag is, moet hier die volk in hier die land inlei waar daar steeds reuse is, waar daar die volkere ook geleentheid gehad het om uit te brei en meer te word, moet hulle nou in hier die land ingaan terwyl die Jordaan tot vol is aan die walle. Dit beteken hy was in stroom. Nou moet hier die volk deur daar die Jordaan trek om hier die land in besit te neem. En dink jy dat die Kanaaniete gesê het, ja nee, ons het gelees, hier die land is beloof aan u, hier is u land, ons sal trek? Nee, hulle het beslis nie net daar die akte oorgegee en gesê, hier is jou land, geniet het nie. Daar was 'n groot stryd wat wag. Daar is 'n angstigheid wat dalk gewoed het in die gemoed. En wat 'n raad gee die Here vir hierdie leier? Hy sê vir my herhaaldelik, wees sterk en volmoed, maar let vooral op vers 7 waar hy sê, wees net baie sterk en volmoed om nou gesed te handel volgens die hele skrif wat Moses my knegg jou beveel het. Wyk daar van die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Dadelik kan ons antwoord, is die skrif relevant gewees tot die uitdagings wat voor hom gelê het? Beslis ja, want die Here het sy weë daarom voorspoedig gemaak, omdat hy getrou was in dit wat die Here van hom verwag het, het die Here hom geseën in sy weë. Ek praat met u oor volharding in die woord. Om te volhard in die woord beteken dat hier die woord van God op vier plekke moet wees. Dit moet eerstens, moet dit in jou mond wees. Tweedens, moet dit in jou kop wees. Derdens, moet dit in jou hande wees. en dan vierdens moet dit in jou voetstappe wees. So kom ons kyk na hier die vier plekke waar die woord van God moet wees, sodat ons kan sien of ons volhard daarin en ook die oproep van God aanhoor dat ons wel moet volhard in die woord. Die eerste plek waar die woord moet wees, die woord moet in jou mond wees. Vers 8 sê die Here vir Josua: hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. In ander woorde, dit moet in jou mond bly, dit moet in jou mond wees. En as ons sê dat hierdie woord in jou mond moet wees, impliseer dit eerstens, baie eenvoudig, ons moet daarvan praat. Ons moet vertel dit wat die Here vir ons leer. Ons moet raak sien, en dit moet ons vorm, en dit moet in ons spraak duidelik oorkom, deur die vertelling van dit wat God vir ons gedoen het. Dit moet deel wees van ons algemene taalgebruik. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 wat ons juist vanoggend ook saam gelees het sê: en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, vir die hart van vol is, loop die mond van oor tereg, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en op jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hierdie woord moet deel wees van jou algemene taalgebruik. Dit moet nie een of ander ongemaklike atmosfeer oor die vertrek of oor die huis hang as daar eweskielik oor die Bybel gepraat moet word nie. Dit moet deel wees van die algemene spraak in die huis. Die mense rondom jou moet weet, nie 'n vertoon van jouself nie, maar omdat die woord van God so ryklik in jou hart woon, dat het deel geword het van jou algemene spraak. So is ons getuies. Dit moet in jou spraak wees. Maar ons moet ook dit direk verkondig. Ons moet ook geleenthede neem waar ons doelbewus en doelgerig hierdie woord van God oordra aan mense wat het nog nie gehoor het nie, of aan mense wat bemoedig moet word daardeur. Ons moet mekaar vermaan deur die woord. Ons moet die wêreld vermaan tot gehoorsaamheid teenoor God deur die woord. Ons lees in Psalm 40 vers 10: ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Ek is baie skaam, ek wil nie voor groot skare spreek nie. Dawid sê, ek het 'n blye boodskap van geregtigheid aan die groot vergadering verkondig. Ek het nie geritereer nie, aangesien daar baie mense is wat in my lewe soek omdat hierdie woord verkondig, ek het nie teruggehou nie. Ek het dit verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, skryf hy verder, Here, U weet dit. Om iets te bedwing is dit om, soos die King James Version het vertaal, om dit te conceal, om dit toe te hou, om dit weg te hou. Is jy 'n undercover agent? Of weet die mense, jy's 'n agent van God? Bedwing jy jou lippe? Hou jy dit toe? Hou jy hierdie blye boodskap weg van ander mense, of verkondig jy dit doelgerig ook aan andere? Geliefdes, baie van ons bid vir 'n geleentheid om oor ons pad te kom, sodat ons met mense sal praat oor die evangelie boodskap. En tereg, en ons moet aanhou om dit te bid. Maar daai geleentheid skram ons dikwels vanaf weg. Daardie persoon gaan nie doelgerig na jou toe kom en vraag die hom oor die evangelie nie. Hy soek God nie, maar hy het God nodig. Daarom moet ek en u die vrymoedigheid neem om 'n gesprek met iemand aan te knoop, in vriendelikheid en in liefde, en dan die evangelie aan hulle oor te dra. Die mensdom gaan nie net gered word nie. God het bepaal dat die mense gered word deurdat hulle gehoorsaam word aan die evangelie. Evangelie wat hulle moet aanhoor, evangelie waarop hulle moet reageer. Hoe kan hulle reageer as hulle dit nie hoor nie? Geliefdes, hierdie woord moet op ons lippe wees, om op die regte tyd ook 'n woord van bemoediging vir iemand te gee wat dit nodig het. Geliefdes, hoe kosbaar kan baie van u getuig dat 'n teksvers op die regte tyd vir u baie beteken het? Laat hierdie woord op ons lippe wees, gevul en gedrywe deur die wysheid van die Heilige Gees,
om het ook aan mense oor te dra op die regte tyd. Maar hierdie woord wat in ons mond moet wees, impliseer ook dat het ons woorde moet dikteer. Ons kan nie kritaal praat en uit dieselfde mond die woord van God uiter nie. Jakobus 3 vers 10 tot 11 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'N fontein kan toch nie uit dieselfde oog vars en bitter water laat opborrel nie. Hoe kan ons vloek en die evangelie wil verkondig? Hoe kan ons lippe so gevul wees deur hierdie kritaal van die wêreld en deur hierdie verskriklike woorde wat so dikwels deur die wêreld reg rondom ons geuiter word? En meen ons is toegewyde kinders van God en wie die woord van God volhardend op ons lippe is. Kom ons nou nie so wees nie. Dit weerklap mos, weerspieel mos uiteindelik wat in jou hart aangaan. En as dit die woorde is wat voortdurend uit jou hart uit opborrel, by jou lippe uit en jy kan nie keer en dan sit uit nie, dan is daar mos nou 'n fout in die hart. Sien u hierdie eerste toets of hierdie woord werklik in u is? En of u volhard in die bestudering en die uitlewing van die woord? Wat sê u lippe van u toewyding en u volharding in die woord? Geliefdes, ons moet volhard daarin dat die woord van God op ons lippe sal wees. Is 'n natuurlike, maar ook 'n doelbewuste volharding. Dit moet op my lippe wees. Ek moet verkondig die groot dade van die Here. As daar 'n groep mense is wat wel 'n blye boodskap het om te verkondig, is dit ons. 'N boodskap van verlossing, 'n boodskap van genesing, 'n boodskap van die ewige lewe, 'n boodskap van hoop in die hiernamaals. Geliefdes, ons het hierdie boodskap. 'N beter boodskap as wat jy in die wêreld sal vind, 'n beter boodskap as wat enige dokter vir jy kan gee, 'n beter boodskap as wat enige motorwerktuigkundige vir jy kan gee, 'n beter boodskap as wat SARS se boodskapie vir jy kan gee, dat jy wel 'n uitbetalingkie kry. Maar ons word meer opgewonde oor die dinge van hierdie wêreld as die woord van God. Dit kan nie so wees nie. Ons het hierdie blye boodskap. Volhard daarin, dat het die passies al meer en al meer kan skoei op die woord, dat die hart gevul kan wees deur die passie wat God werk deur sy Heilige Gees, wanneer ons volhard in die woord. En o, wanneer ons voel, ek het nie lus om nou die Bybel te bestudeer nie, het jy juist nodig om in 'n goeie, gedisciplineerde routine te wees, om te sê, ek kan dit nie mis nie. Volhard daarin, al het jy nie krag nie. Volhard daarin, al wil jy vlees nie, want ons het dit nodig. Tweedens, hierdie woord moet in jou kop wees. Vers 8 sê ook, maar bepeins dit dag en nag, oordink dit, beredeneer daaroor, pas dit toe in die uitdagings wat dag tot dag oor ons kom. Eerstens die manier hoe ons kan volhard daarin dat hierdie woord in ons kop moet bly is, dit moet eers daar inkom. Impliseer ons moet volhard om die Bybel te bestudeer. En dit het ons ook nou aangeraak. Maar tweedens, ons kan dit nie net lees om klaar te lees nie. Ons moet die Bybel oordink. Die Bybel moet bepeins word. En hierdie woord wat volhardend in ons gedagtes geplaas en gehou word en oordink word en toegepas word in ons lewe, vorm ons gedagtes, dit vernuwe ons denke, dit het 'n hele nuwe lewenspatroon ten gevolg, dit reinig ons so voortdurend as wat ons in kontak kom daarin. Ek het al vir u die illustrasie vertel van die seun wat by sy oupa gaan kuier op die plaas en daar se koolstoof en hy het 'n groot sak, 'n streepsak vol van daardie koolstof wat hulle daar ingooi eerder, wat hulle die swart goed. Wat is dit wat mens daar insit? Steenkool. Steenkool insit. nie koolstof nie, steenkool insit, en daar die steenkool het 'n geweldige swart poeier in daar die sak uiteindelik ten gevolg gehad, en hy kyk daar die sak wat leeg is, en hy vraag vir sy kleinseun om gou na rivier toe te hardloop en water in daar die sak te skep en het vir hom te bring, en dan sal hy nou vir hom vertel, want hy het met 'n kwestie na sy oupa toe gekom en sê, oupa, ek lees die Bybel, maar ek onthou hom nie altyd as ek hom gelees het nie. En hy sê vir hom, voordat ek vir jou verduidelik, hoe kan jy dit verbeter, vat vir my hier die steenkool streepsak en gaan half my water by die rivier, en hy kom in en die water loop heeltyd uit, want hy is ons nou natuurlik nie waterdig nie. En hy stuur vir hom weer rivier toe, en na die tweede, derde keer kom hy daar so aan, en hy sê, oupa, ek kry net nie die water in hierdie stad gehou nie. Hy sê, ek weet my seun, maar kyk binne, lyk die sak anders. Sê, ja, oupa, die sak is skoon. En dis wat gebeur. Ons onthou nie dalk, hou nie altyd al die water binne nie, maar het 'n reinigende effek in ons lewens. Dit spoel daar die onsuiverhede weg. Dit maak 'n gemoed wat onstuimig is na die dagse gebeure, maak dit rustig. Dit berei ons voor om in ons dag tot dag take tegemoet te gaan en dit te doen met die wonderlike vrede en voorspoed van God. Daarom moet dit in ons kop wees, moet dit ons denke vernuwe. Romeine 12 vers 2 antwoord juis hoekom hierdie so belangrik is vir die kind van God. Hy sê, en word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die King James Version sê, but be ye transformed by the renewing of your mind. Die vernuwing van julle gemoed, daardie renewing of your mind, ons gedagtes, wat hernie moet word, en dit word hernie deur die skrif, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kind van God, wil jy of wil jy nie in die wil van God leef nie? Elke toegewyde kind van God wil sekerlik in die wil van God lewe. Hoe weet ek wat is die wil van God in my lewe? Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat 'n besluit moet ek neem? Ewe skielik by die werk, word hierdie Bybelstudie van my baie relevant. Want Here, wat is u wil in hierdie besluit wat ek moet neem? Hierdie groot keuse wat ek nou moet maak, wat is u wil vir my? Die Bybel help jou. Al is dit nie direk van toepassing nie, dit vernuwe jou gemoed, sodat jy 'n regte besluit kan neem volgens die wil van God. Want sien, as kind van God, wat volgens Filippense 3 vers 20 'n burger is van die hemel, het ons nou vir die verantwoordelikheid om volgens ons hemelse voorskrifte te lewe hier op aarde. En dit verg dat die Bybel oordink moet word, dat het gelees moet word, dat het bepeins moet word in ons dag tot dag. En dit skoei en rig ons besluitneming. Volhard in die woord, geliefdes. Moenie ophou dit bestudeer nie. Ek sien daar die sin baie dankbaar dat daar nie 'n Bybel is wat in misbruik geval het in die huis wat hier neergesit is nie. Ek hoop dis omdat u dit lees. Derdens, die woord moet ook in jou hande wees. Verder sê Josua 1 vers 8, sodat jy nougesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Die woord moet letterlik in die hande wees om dit te bestudeer, maar dit moet ons handel moet dit ook uiteindelik beïnvloed. Ons sien, geliefdes, ons doen met ons hande, ons voer uit met ons hande, en daar word tereg gepraat van ons hande werk. Hierdie hande het gebou, hierdie hande het gedoen, hierdie hande het uiteindelik hierdie geskep. En is nie net bloot oor daardie fisiese arbeid wat met die hande gedoen is nie. Dit impliseer eintlik maar ons hele lewenswerk, want ons doen met die hande. Ons werk met ons hande, meer as nog ooit van tevore. Al hoe meer en al hoe meer gesprekke word ook gevoer met die hande, want die tik naderhand meer e-posse as wat ons met mense praat. Ons is so besig op die selfone, en wat doen daar die hande op die selfoon? Waar gaan daar die hande in die selfoon? So baie mense doen baie verkeerde dinge met daardie hande op die selfoon. Praat met mense wat hulle nie moet praat op 'n manier wat hulle nie moet praat nie. Maar ook kyk na dinge wat hulle nie moet kyk nie, luister na dinge wat hulle nie moet kyk nie. Met daardie hande voed jy jou oë, voed jy jou ore. Wat lei jou hande jou om te doen? Is die woord sigbaar in u hande? Geliefdes, die woord van God moet in ons hande gesien word. Die teks vermaan ons om nougeset te handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Ons handel moet spreek van iemand wat volhard in die woord van God. Kan iemand dit oplet in die manier van jou handel, dat jy iemand is wat volhard in die woord, wat bly in die woord? En hier is van kardinale belang, want ons woorde en gedagtes uiting vind in hierdie korrekte handelswyse wat die skrif van ons verwag. Ons moet nou doen wat die teks sê. En dit beteken dat ons moet wegbly van die sonde, maar dat ons ook moet doen die opdragte wat die skrif van ons verwag. En is hier waar ons elke geleentheid moet gryp om die Here mee te verheerlik. Elke geleentheid wat God ons skep om hom te verheerlik by die huis moet gegryp word. Elke geleentheid wat God ons bied om by die werk om te verheerlik moet gegryp word, by die kerk, waar ons ook al kan beweeg. Hierdie hande van my moet God verheerlik. Het u al u hande oorgegee aan God? Het u al u doen en late oorgegee aan God? 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet en of drink en of enigiets doen, doen dit alles tot verheerliking van God. Ek stop dan om met my hande te doen dit wat God nie behaag nie, maar ek doen met oorgawe dit wat God se woord wel van my verwag. Let op u hande, verheerlik u God daarmee. Laastens, die woord van God moet in jou voetstappe wees. Vers 8 sê verder, want dan sal jy in jou wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Let op hierdie beloofde seën, as ons gehoorsaam is aan die bevele in die teks. Dan sal jy in jou wee voorspoedig wees. Hierdie teks leer vir ons dat dit die logiese gevolg is dat jou voetstappe op voorspoedige grond jou sal lei as jy die Bybel in jou mond plaas en as dit nie uit jou mond uitwyk nie, as die Bybel in jou kop is en jy dit oordink en dit uiting vind in jou handelswyse, dan sal dit uiteindelik uitloop op 'n lewe wat die Here verheerlik en sal dit uitloop op 'n weg wat voorspoedig is. Die skrif is toch baie duidelik hierin. As jy sonde doen, gaan daar gevolge wees. Baie mense doen die sonde, dan dink hulle dat hierdie Satan hulle nou weer verskrikkelijk beet kry. Arme Satan kry maar baie keer skuld wat ook nie sy skuld was nie. Jy het dit gedoen. U het dit gedoen en ons ongelukkig vir die Satan en ons doen precies dieselfde as wat Eva in die tuin gedoen het. Dis nie ek gewees wat die sonde gedoen het, dis die slang. Ons doen dinge wat kontra is die woord en ons verwag God se seën. Dit kan ons nou nie so werk nie. Enige persoon wat 'n tikkie logika het weet, dit werk nie so nie. Ons moet doen wat God se woord vir ons sê. Dis daar die veilige kamp, dit is hierdie gids wat ons help om op die regte pad te bly. Het ons dan vergeet dat het nie net die nou poort is waardeur ons moet gaan nie, maar dat het lei na die nou pad. En hierdie pad word al hoe nouer. En ons moet ons lewe al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer inrig volgens die woord. Die woord moet om ons voetstappe wees. Maar wat spreek hierdie voetstappe? Spreek dit van die Here se seën of spreek dit nie daarvan nie? Geliefdes, die lewe en die uitlewing van die woord is reeds moeilik genoeg. Wanneer dit vir jouself nog moeiliker maak, deur om nog in doelbewuste sonde te gaan leef nie, dit gaan jou nie baat nie. Kry klaar daarmee, sodat dit nie vir jou nog moeiliker is om dit uiteindelik te doen nie. Kry klaar daarmee. Geliefdes, let op hierdie belofte. As die Bybel nie uit ons mond wyk nie, as die Bybel bepeins word, as die Bybel uitgeleef word, dan sal ons weer voorspoedig wees. Hierdie voorspoed wat God ons beloof, is nie een of ander bevordering by die werk nie, is nie miljoene of biljoene rande nie, dit is nie uiters gemaklike lewe nie. Hierdie voorspoed wat God vir Josua beloof het, is dat hy voorspoedig sal wees in die taak wat God op hom geplaas het. God sal sy werk seën, God sal hom bewaar, God sal hom bekragtig, God sal hom voorspoedig maak. Geliefdes, die seën van God is nie of ons is die CEO van 'n internasionale maatskappy is nie. Want dan die disciples van God nie baie seën belewe nie. Dan was God se seën beslis nie op Jesus se werk gewees nie. Ons weet dit is nie waar nie. God se seën was besonder op Christus. God se seën was besonder op die disciples se werk. Maar wat is dit? Weet ons ons taak? Weet ons waarom ons daar is, waar God ons geplaas het? Weet ons waarom die Here ons hier op aarde geplaas het? Sal weet as ons in die woord is. Ons sal weet dit waartoe God ons geroep het. En ons sal dit met oorgawe doen. En God sal ons weer voorspoedig maak. Geliefdes, is dit nie 'n bemoediging nie? Terwyl hierdie wêreld verval in wanhoop, terwyl die wêreld God nie dien nie, weet ons as ons net bly by die woord en net doen dit wat God van ons verwag, sal hy ons seën. Ons hoef nie alles te verander om 'n nuwe generasie te probeer welkom heet in die kerk nie. Wie dikteer dan wat ons hier doen? Die nuwe generasie wat ons wil bereik, wat beteken dit dan? Hulle is ongered as ons hulle wil bereik. So ongeredde jong mense dikteer wat ons moet doen in die kerk. Dit moet mos nou nie so wees nie. God dikteer. En daarom ons bly by die woord, sodat ons God se seën in God se gemeente volgens God se voorskrifte kan beleef. Is dit nie wonderlik dat die Here dit vir ons beloof nie? Al gaan dit moeilik, al is daar soveel druk vir tyd en druk in die dag waarin ons is, het ons 'n ander keuse as om te volhard in die woord van God. Beslis nie. Daarom, geliefdes, volhard in die woord. Ek het vir u gevra, is hier die woord van God belangrik vir ons dag tot dag lewe? Is hier die woord van God van kardinale belang vir ons lewe? Jy het nou geleentheid om dit te antwoord. As jy antwoord ja is, volhard daarin. As jy antwoord nee is, kom tot bekering en volhard in die woord. Want is eintlik al keuse wat jy het. Wees gehoorsaam aan die woord van God. Bely u sonde wat u keer om die woord uit te leef. En mag die Here ons besonder seën deurdat ons getrou ook so die woord van die Here bestudeer en uitleef. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, wat 'n besondere voorreg is dit, dat ons 'n dag kan wy aan die herdenking van die woord wat deur jare getrou bewaar is. Dankie dat ons dit kan lees in ons eie moedertaal. Nag Here, dankie dat ons U kan leer ken hierdeur. Dankie dat dit ons gids is. Dankie Here dat U vir ons kragtig en wonderlik ook kan lei hierdeur. En ons kom bid, o Here, dat U ons getrou sal vind om nougesed te handel volgens alles wat hierin geskrywe staan. Dat ons dit sal oordink, dat ons dit sal leer, dat ons dit sal verkondig, dat ons dit sal doen. Here, help vir ons, en mag U besondere genade gee en krag om dit so uit te leef. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Daarso is heerlike koppie koffie of tee en 'n heerlike ietsie te ete daar agter. So die besoekers, u is welkom. Hardloop asseblief vinnig voordat al die res kom. U is ons eregaste, gaan geniet dit asseblief. Kom ons staan net so dan ontvang u die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.